ክልተ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ኣብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላትና ንምብፃሕ ኣይከኣልናን ኢሎም ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይቶም እስራት ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ንምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ጥርዓን ከም ዝቀረቡን ገሊፆም። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ።
ኣባላት መራሕቲ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝሓዘ ጉጅለ እስራት ዘድልይዎም ቀረባትን ምሃብ ትማል ሰሉስ ናብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ እንተኸዱ እውን ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ህንፀት ከም ዝኸልከልዎምን ዝገዝእዎ ኣቑሑት እውን ሒዞም ክምለሱ ከም ዘገደድዎምን ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ መኢአድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ ከምዚ ይብሉ።
እነዚህ ሰዎች በህግ ጥላ ስር ናቸው። ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው። ደግሞ ከነቴራ እግር ሹራብ ሌላም ነገር እንዲገባላቸው
እዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ዝርከቡ እዮም። ካናቲራ ካልሲን ካልእን ክረኽቡ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እዩ። ዝኽልክል ነገር የለን። ሓደ ሰብ ኣብ በሪ ደው ኢሉ ኣቑሑ ጥራሕ ከይኮነስ ንስኻትም እውን ኣይትኣትውን ኢኹም ኢሉ ዝኽልክል እንተኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዝኣክል ዓብዪ ጉዳይ ንምምሕያሽ ከመይ ይከኣል? ብሓቂ መንግስቲ ብቕኑዕ ፍታሕ ክህበሉ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ንሳቶም ጥራሕ ተፈልዮም ከም ዝተኸልከሉ እውን እዮም ወሲኾም ገሊፆም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ተኣሲሮም ዝመፁን ናይ ስድሮኦም ናይ ቀረባ ክትትል ዘይብሎምን ኣባላቶም ብፍላይ ንምብፃሕን ብኣካል ንምዝርራብን ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ክሕለወሎም ዝገልጽ ደብዳቤ ንመምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ፌደራል ምፅሓፎም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ እዚ ተፈጻሚ ዘይኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንህዝቢ ብዕላዊ መግለጺ ከም ዘፍልጡ ኣቶ የሽዋስ ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ ካብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን።